76.5 Holers Station FM Kokoro สวัสดีค่ะพบกับรายการรักเมืองไทยประจำวันพุธที่23กันยายนดิฉันกนิษฐามัตโซรับหน้าที่ผู้ดำเนินรายการรายการของเรากระจายเสียงจากสถานีวิทยุ FM Kokoro Osaka เป็นประจำจากเวลา5นาฬิกาท่านฟังที่มี request message ส่งมาหาเราได้ที่ kokoro.jp อยู่กับรายการของเราไปจนจบนะคะค่ะแม้ว่าอากาศปีนี้จะร้อนอบอ้าวผิดปกติจนถึงเมื่อราวสัก2สัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ว่าต้นไม้ใบหญ้าก็ยังเปลี่ยนไปตามฤดูกาลดอกฮิกางบานะก็บานไปงดงามแล้วนะคะเช่นเดียวกับใบแปะกล้วยอิโจแม้ส่วนใหญ่จะเป็นสีเขียวสดแต่ก็มีบางกิ่งค่ะที่ออกเหลืองบ้างเล็กน้อยและสำหรับต้นตัวเมียก็มองเห็นลูกแปะกล้วยหรือว่ากิ้นนันเหลืองมาแต่ไกลทีเดียวค่ะไต้ฝุ่นลูกที่10ที่แค่เฉียดคันไซก็ไม่ได้สร้างความเสียหายใดๆให้กับบ้านเรือนหรือต้นไม้ใบหญ้าลูกแปะกล้วยก็ยังคงติดกิ่งแน่นทีเดียวนะคะแปะกล้วยเป็นไม้ที่เหมาะกับการปลูกประดับตามริมทางเพราะว่าช่วยฟอกอากาศให้สะอาดได้ต้นแปะกล้วยแข็งแรงอายุยืนไม่ต้องดูแลมากเสียแต่เวลาออกผลลูกแปะกล้วยจะร่วงลงด้านล่างส่งกลิ่นเหม็นมากทีเดียวค่ะหลายปีมานี้ในโอซาก้าก็เลยพยายามเปลี่ยนต้นเก่าๆจากต้นตัวเมียเป็นต้นตัวผู้กันแทนค่ะคนญี่ปุ่นนำลูกแปะกล้วยมาบุเปลือกแข็งๆคั่วด้วยกระทะโรยเกลือกินกันเป็นกับแกล้มเหล้าอร่อยกว่านำไปทำของหวานกินแบบคนจีนมากทีเดียวนะคะมีแปะกล้วยสัก 2-3 ลูกในถ้วยไข่ตุ๋นอุ่นๆหน้าหนาวก็เพิ่มรสชาติอาหารมื้อเย็นได้มากทีเดียวร้านคุชิคาจูดังๆมีวัตถุดิบไว้เสียบไม้ชุบขนมปังทอดก็มักมีเมนูแปะกล้วยชุบขนมปังเสียบไม้ทอดเช่นกันนะคะค่ะก็มีกลิ่นอายของฤดูใบไม้ร่วงมาเยือนกันแล้วอุณหภูมิเช้าเย็นก็กำลังสบายไม่ต้องเปิดเครื่องปรับอากาศนอนเหงื่อก็ไม่เปียกแม้กลางวันจะอุณหภูมิยังสูงอยู่เล็กน้อยก็ตามค่ะก็เรียกได้ว่าอยู่ได้สบายมากๆทีเดียวค่ะญี่ปุ่นยังเดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจต่อไปนะคะแม้ว่าจะมีรายงานผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสขึ้นลงๆอย่างต่อเนื่องค่ะนับเป็นเวลากว่าครึ่งปีแล้วนะคะหลังจากที่ WHO ประกาศสถานการณ์ระบาดแพนเดมิกทั่วโลกเมื่อวันที่11มีนาคมที่ผ่านมาณเวลานั้นพบการระบาดใน117ประเทศจำนวนผู้ติดเชื้อ 118,000 คนส่วนใหญ่อยู่ในจีนอิตาลีอิหร่านเกาหลีใต้มีรายงานผู้เสียชีวิต 4,200 คนในจำนวนดังกล่าว 3,100 คนเป็นคนจีนครึ่งปีกว่าผ่านไปหลังจากนั้นนะคะตามรายงานของสตาบันจอห์นฮอปกินส์ณวันที่9กันยายนมีผู้ติดเชื้อใน188ประเทศทั่วโลกรวม 27,454,000 คนหรือเท่ากับ230เท่ากระจุกตัวมากอยู่ในสหรัฐอเมริกากว่า 6,325,000 คนอินเดีย 4,280,000 คนตามด้วยบราซิลและรัสเซียมีผู้เสียชีวิตรวม 894,000 คนคิดเป็น210เท่าของครึ่งปีก่อนหน้านี้ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่กระจายอยู่ในสหรัฐบราซิลอินเดียเม็กซิโกอังกฤษเป็นหลักสำหรับญี่ปุ่นนั้นณวันที่11มีนาคมค่ะมีรายงานผู้ติดเชื้อรวมผู้โดยสารและก็ลูกเรือ Diamond Princess รวม 1,330 คนเสียชีวิต21คนผ่านมาครึ่งปีณวันที่11กันยายนจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มเป็น 75,392 คนเพิ่มขึ้น55เท่าเสียชีวิต 1,435 คนเพิ่มขึ้น68เท่าจากรายงานขององค์กรอนามัยโลกร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากจีนในเดือนกุมภาพันธ์ที่ใช้ข้อมูลผู้ติดเชื้อ 56,000 คนพบว่าอัตราการเสียชีวิตณเวลานั้นโดยรวมเท่ากับร้อยละ 3.8 โดยเมืองอู่ฮั่นแหล่งกำเนิดเชื้อโรคสูงสุดเท่ากับร้อยละ 5.8 ภูมิภาคอื่นๆเท่ากับร้อยละ 0.7อัตราการเสียชีวิตในผู้สูงอายุเกินกว่า80ปีพุ่งขึ้นไปที่ร้อยละ 21.9 หรือเท่ากับว่า1ใน5คนเสียชีวิตสำหรับตัวเลขของญี่ปุ่นที่สถาบันโรคติดต่อของญี่ปุ่นได้เปิดเผยข้อมูลนั้นนะคะพบว่าในเดือนพฤษภาคมเป็นเวลา1เดือนอัตราการเสียชีวิตโดยรวมเท่ากับร้อยละ 7.2 แยกเป็นผู้มีอายุไม่เกิน70ปีมีอัตราเสียชีวิตร้อยละ 1.3 ผู้มีอายุเกิน70ปีขึ้นไปสูงถึงร้อยละ 25.5 แต่ตัวเลขในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาพบกับว่าอัตราการเสียชีวิตโดยรวมลดลงเท่ากับร้อยละ 0.9 ผู้มีอายุไม่เกิน70ปีร้อยละ 0.2 ผู้มีอายุเกิน70ปีขึ้นไปร้อยละ 8.1 สถาบันวิจัยโรคติดต่อของญี่ปุ่นให้รายละเอียดนะคะว่าเมื่อเกิดการระบาดในเบื้องต้นผู้ที่ได้รับการตรวจโรคส่วนใหญ่อยู่ในสภาพอาการหนักโอกาสเสียชีวิตสูงกว่าปัจจุบันที่ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่มารับการตรวจโดยเร็วในสภาพที่มีอาการเบาหรือว่าไม่มีอาการจึงทำให้อัตราการเสียชีวิตลดลงมากณจุดนี้ยังไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ยืนยันค่ะว่าไวรัสอ่อนกำลังลงแต่อย่างใดและเชื่อว่าอัตราการเสียชีวิตที่ลดลงในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานี้น่าจะเป็นอัตราการเสียชีวิตจริงของการติดเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่นอกจากนั้นแนวทางการรักษาผู้ป่วยก็ได้รับการแก้ไขให้ดีขึ้นด้วยทำให้รู้ว่าผู้ป่วยที่เกิดอาการหนักมาจากสาเหตุ2ประการคือการอุดตันของโลหิตและการเกิดภาวะไซคลายสตอมหรือว่าภูมิต้านทานเป็นพิษจนอวัยวะอื่นๆล้มเหลวทำให้ปัจจุบันแพทย์สามารถให้ยาป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยอาการหนักได้ทันและด้วยเหตุนี้เองค่ะที่รัฐบาลญี่ปุ่นจึงเดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจต่อไปเช่นส่งเสริมให้มีการท่องเที่ยวทั่วประเทศรวมโตเกียวเข้าไปด้วยแม้ว่าโตเกียวจะมีผู้ติดเชื้อวันละใกล้200คนก็ตามพร้อมๆกันนั้นก็มีการเดินทางไปมาของนักธุรกิจนักเรียนนักศึกษากับประเทศต่างๆที่มีการระบาดน้อยในเอเชียแล้วก็ยุโรปพร้อมกับการเร่งตรวจ PCR กลุ่มคนที่ต้องสงสัยหรือว่ามีอาการต่อไปพร้อมเตรียมสถานพยาบาลหรือว่าโรงแรมรองรับผู้ติดเชื้อนะคะณจุดนี้ค่ะผู้เชี่ยวชาญมองว่าการระบาดระลอก2ในญี่ปุ่นก็พีคไปเรียบร้อยแล้วตั้งแต่เดือนกรกฎาคมและสิงหาคมอย่างไรก็ตามยังต้องเฝ้าระวังต่อไปโดยเฉพาะในฤดูหนาวที่อาจจะมีการระบาดของไข้หวัดใหญ่ก็เลยเรียกร้องให้ประชาชนที่สูงอายุนะคะรีบไปฉีดวัคซีนป้องกันแต่เนิ่นๆค่ะท่านผู้ฟังที่ชอบทานเนื้อวัวนะคะคงจะทราบดีว่ามีการจัดแรงกิ้งของเนื้อวัวทั้งในและนอกประเทศเป็นเกรด A1 A2 A3 A4 เป็นต้นนะคะมาดูหลักเกณฑ์การแบ่งเนื้อวัวตามเกรดต่างๆของญี่ปุ่นค่ะมีหลักเกณฑ์สำคัญ2ประการด้วยกันนะคะคือ1ปริมาณเนื้อวัวที่ได้จากวัวตัวหนึ่งหลังจากคัดเอากระดูกหนังแล้วก็เครื่องในออกแบ่งจากระดับสูงเป็นไปต่ำนะคะเป็น3ระดับด้วยกันคือ A B C 2ค่ะคุณภาพของเนื้อวัวที่แบ่งเป็น5เกรดสูงที่สุดคือ5 4 3 2 1เป็นต้นนะคะก็เนื้อวัวคุณภาพนั้นวัดจากความซับซ้อนของไขมันตาม Beef Marbling Standard สีของเนื้อสีสดและเงามันก็จะเป็นเนื้อเกรดดีสีนั้นจะมีกฎเกณฑ์แบ่งตาม Beef Color Standardแล้วก็ความมันนั้นดูด้วยตาเปล่านอกจากนั้นก็จะมีความละเอียดและแน่นของเนื้อดูด้วยตาเปล่าเช่นกันแล้วก็ดูสีและเงาของไขมันไขมันที่ดีจะออกสีขาวหรือว่าสีครีมนะคะจากหลักเกณฑ์ใหญ่ๆ2ประการข้างต้นเนื้อวัวในญี่ปุ่นจึงแบ่งเป็น A1 B5 อะไรทำนองนี้รวมทั้งสิ้น15อันดับด้วยกันเนื้อ A5 เกือบทั้งหมดค่ะเป็นเนื้อวากิวหรือว่าเนื้อที่ได้จากวัวที่เลี้ยงในญี่ปุ่นแต่ไม่ได้หมายความนะคะว่าวัวที่เลี้ยงในญี่ปุ่นทั้งหมดจะถูกจัดอันดับเป็น A5 เนื้อวัว A5 คงมีราว 15% ของเนื้อวากิวทั้งหมดเท่านั้นค่ะแล้วก็วัวพันธุ์ลูกผสมที่ถูกจัดอันดับ A5 หรือว่า B5 นั้นมีน้อยมากหรือเท่ากับว่าวากิวเป็นวัวเนื้อเกรด A ได้เนื้อมากกว่าวัวพันธุ์อื่นที่ส่วนใหญ่แล้วจัดเป็นวัวเกรด B ค่ะสหกรณ์ JR มิยาซากินะคะได้ส่งเนื้อวัว6กิโลกรัมมาที่บ้านที่สั่งไปทางออนไลน์ค่ะเนื้อส่วนไหล่วัวที่มีไขมันแทรกพอเหมาะเป็นส่วนที่เรียกว่าซาบุตงเกรด A5 แยกเป็น2แพ็คมาให้ค่ะโดยส่งมาในรถห้องเย็นก็สั่งไป4วันก็นำมาส่งแล้วนะคะเฉลี่ยแล้วกิโลกรัมละ 6,000 เยนแพงกว่าที่สั่งไปครั้งแรกเล็กน้อยทีเดียวค่ะแต่ว่าเป็นเนื้อที่อร่อยมากทีเดียวแล้วก็เป็นราคาที่ขายสำหรับร้านอาหารเสียแต่ว่าต้องมาชำแหละเองแล้วก็แยกเป็นแพ็คทีละแพ็คทีละแพ็คฟรีสไว้เก็บได้กินประมาณ2ปีด้วยกันนะคะก็เลยไปหาข้อมูลมาค่ะว่าเนื้อคุณภาพนั้นแบ่งกันเป็นอย่างไรคะเนื้อ2แพ็คยังนอนอยู่ในช่องฟรีซที่บ้านนะคะมีมีดคมๆเรียบร้อยแล้วแล้วก็เตรียมถุงซิปล็อก3ขนาดไว้พร้อมแล้วค่ะวางเมื่อไหร่จะชำแหละแล้วก็ฟรีซเก็บไว้ในตู้เย็นเรียกได้ว่าประหยัดเวลาจ่ายกับข้าวแล้วก็ได้ของดีราคาเบามาทานด้วยค่ะ 76.5 Holders Station FM Kokoro ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการรักเมืองไทยประจำวันที่23กันยายนจากสถานีวิทยุ FM โคโกโรโอซาก้าเป็นประจำนะคะค่ะมาคุยให้ฟังเรื่องราวของวัดนันเซนจิซึ่งจากนี้ไปจะงดงามแล้วก็มีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นมากทีเดียวค่ะนันเซนจิเป็นวัดเซนที่สร้างโดยพระบัญชาของจักรพรรดิคาเมยามะในปีค.ศ.1291รุ่งเรืองมากจนได้รับการสถาปนาเป็นวัดสำคัญที่สุดใน5วัดของเกียวโตในสมัยมุโรมาจิแต่ว่ามาถูกทำลายเสียหายในสงครามโอนินโนรันตัววัดที่เห็นในปัจจุบันได้รับการบูรณะโดยพระอิชินซูเดมผู้ได้รับขนานนามว่าอยู่เบื้องหลังการปกครองญี่ปุ่นในต้นสมัยเอโดะความงดงามของที่นี่อยู่ที่สถาปัตยกรรมพุทธแบบเซนที่ส่วนใหญ่เป็นไม้ตั้งแต่ประตูซัมมงที่ตระหง่านอยู่ตรงทางเข้าวิหารฮัตโตะวัดลูกที่หลายล้อมกว่า12วัดด้วยกันแต่ละวัดยังมีสวนน้ำสวนบกดีไซน์โดยนักแต่งสวนชื่อดังในอดีตแล้วก็ยังมีวัตถุโบราณเก็บรักษาไว้มากมายทุกวัดทีเดียวนะคะนอกจากนั้นด้านในของวัดยังมีสะพานส่งน้ำประปาที่สร้างในสมัยเมจิหลงเหลือให้ชมพร้อมกับเมเปิลจำนวนมากมายทีเดียวเมเปิลที่นี่ยังเขียวเข้มเป็นส่วนใหญ่นะคะเมื่อ2อาทิตย์ที่ผ่านมาช่วงนี้มีสีแดงสีเหลืองปะปนบ้างแล้วเช้าตรู่จะเงียบสงบค่ะแล้วก็ก่อนหลัง8โมงเช้าในวันธรรมดาจะพบนักเรียนมุ่งหน้าไปโรงเรียน 2-3 แห่งใกล้ๆผ่านไปมามากมายทีเดียวนักท่องเที่ยวที่มาชมเมเปิลที่เกียวโตมักแวะมาที่นี่กันเพราะว่ามีสวนงามหลายแห่งในวัดลูกแล้วก็ห่างไปราวระยะเดิน5นาทีก็มีวัดเอกังโดวัดดังอีกแห่งหนึ่งหากลงเนินเดินไปตามสถานีไม่ไกลนักก็จะพบกับศาลเฮอันจิงกุเรียกได้ว่าเพียงครึ่งวันก็เที่ยวกันได้อิ่มอกอิ่มใจทีเดียวค่ะก็เมื่อ2อาทิตย์ที่ไปมาเมเปิลยังเขียวอยู่นะคะคาดว่าปีนี้จะชมเมเปิลได้งดงามทีเดียวตัวดิฉันเองตั้งใจไว้ว่าจะกลับไปที่นี่อีกครั้งเมื่อมีเมเปิลงดงามแล้วก็มีการประดับไฟยามค่ำค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นวัดที่จะพลาดไม่ได้ในการชมเมเปิลของเกียวโตนะคะเดินทางสะดวกค่ะราว15นาทีจากสถานีเคอาเกะเกียวโตซับเวย์ตัวลานวัดนั้นไม่มีค่าชมแต่ว่าวัดลูกแต่ละแห่งจะมีค่าเข้าชมแตกต่างกันราว500ถึง 1,000 เยนแล้วแต่วัดค่ะค่ะช่วงครึ่งหลังของรายการเป็นการนำเที่ยวเกียวโตก็ว่าได้นะคะจากวัดนันเซนจิตอนนี้จะมาแนะนำวัดคิโอมิซุเดระเดินได้จากวัดนันเซนจิไปนะคะถ้าเดินไหวค่ะหลายปีมาแล้วนะคะที่ดิฉันไม่ได้แวะไปที่วัดคิโอมิซุเดระเลยเพราะว่าปกติที่นี่จะมีคนเบียดเสียดกันมากมายจนหมดอารมณ์เดินหรือว่าถ่ายภาพนะคะแล้วก็ถ้าที่ผ่านมาโบสถ์วัดอยู่ระหว่างการซ่อมแซมคลุมผ้ามิดชิดนานหลายปีทีเดียวค่ะเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมาได้เลิกไปที่นี่เมื่อพยากรณ์อากาศว่าฝนจะตกหยุดทำให้เมเปิลดูชุ่มฉ่ำนะคะแล้วก็อุณหภูมิก็ไม่สูงนักช่วงนี้น่าเดินมากค่ะแล้วก็ไม่ผิดหวังจริงๆนะคะวันที่เมฆครึ้มบ้างแดดออกบ้างฝนตกบ้างนั้นเมเปิลได้น้ำฝนใหม่ๆเขียวสดมากทีเดียวช่วงนี้มีสีแดงสีเหลืองออกมาให้ชมกันบ้างแล้วมองจากเวทีลอยฟ้าวิหารโอคุโนอินจะเห็นโบสถ์ซึ่งพึ่งบูรณะหลังคาเสร็จเมื่อปี2017นะคะสามารถเห็นใบเหลืองแดงแซมบ้างเล็กน้อยหลังคาเสร็จไปเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะโบสถ์บูรณะเริ่มต้นจากปี2017นะคะดูเหมือนว่าแทบทุกคนที่ผ่านมาเยือนฮิงาชิยาม่าจะมุ่งหน้าไปที่วัดคิโอมิซุเดระกันแล้วก็โบสถ์นั้นปิดซ่อมถ่ายภาพกันไม่ได้หนุ่มๆสาวๆก็เลยย้ายมาถ่ายภาพกันที่โอคุโนอินนะคะก็ยังถ่ายภาพได้งามค่ะวัดคิโอมิซุเดระนั้นเป็นวัดพุทธเพียงไม่กี่แห่งที่สร้างมาตั้งแต่ก่อนเกียวโตเป็นเมืองหลวงราว 1,200 กว่าปีก่อนหน้านี้เป็น1ใน33วัดในภาคตะวันตกของประเทศที่ประดิษฐานพระโพธิสัตว์เอาไว้โลกิเตสวนเป็นพระประธานปกติจึงมีผู้แสวงบุญในชุดขาวถือไม้เท้าห้อยกระดิ่งมานมัสการกันเป็นประจำหลังคาโบสถ์เพิ่งบูรณะเสร็จไปเมื่อเดือนพฤษภาคมปีนี้ค่ะยังเหลือตัวเวทีด้านหน้าที่ช่างกำลังเร่งเปลี่ยนสีเพื่อเปลี่ยนไม้ค่ะเพื่อเสริมความแข็งแกร่งอยู่สักอีกไม่กี่สัปดาห์เมื่อใบไม้เปลี่ยนสีมีการประดับไฟยามค่ำความงดงามก็จะกลับมาเยือนอีกครั้งนึงนะคะปีนี้คงจะได้ ไปเยือนวัดนี้หลายรอบทีเดียวนะคะท่านฝั่งที่มาเกียวโตอย่าลืมแวะไปค่ะแล้วก็ขากลับนะคะแนะนำให้ลงทางจาวังซาก้าซึ่งเป็นเนินอีกด้านหนึ่งดูที่นี่จะมีร้านเครื่องปั้นดินเผาเรียงรายอยู่สองข้างทางคนก็ไม่แน่นเกือบสุดถนนค่ะมีร้านซอฟต์ครีมอร่อยมากซอฟต์ครีมร้านนี้ใช้ชีสเป็นส่วนผสมราคาไม่แพงแล้วก็นั่งพักขาที่ชั้นบนได้ด้วยค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่จะพลาดไม่ได้สำหรับคนที่มาเกียวโตครั้งแรกค่ะท่านฝันที่ชอบทาน afternoon tea ตรงไปที่เกียวโตได้เลยค่ะที่นั่นมีโรงแรมคาเฟ่เก่าๆแล้วก็สถานจัดเลี้ยงหลายแห่งทีเดียวที่ให้บริการ afternoon tea หนึ่งในสถานที่ดังกล่าวคือเฮียนจิงกูไคกังซึ่งปกตินั้นเป็นสถานจัดเลี้ยงงานแต่งงานที่ดำเนินกิจการโดยสารเฮียนจิงกูตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกทั้งหมดหันหน้าเข้าหาสวนน้ำของศาลงดงามตลอดปีโดยเฉพาะเมื่อซากุระพันย้อยบานสะพรั่งราวกลางเดือนเมษายนปกติในวันธรรมดาซึ่งไม่มีงานจัดเลี้ยงนะคะจะมีบริการเคียว afternoon tea วันละ2รอบจาก 11:00 นถึง 14:30 นและ 15:00 นถึง 17:00 นเมื่อ2อาทิตย์ที่ผ่านมาเป็นครั้งแรกค่ะที่แวะไปจิบทีแล้วก็ทานขนมหวานทั้งไทยและทั้งญี่ปุ่นแล้วก็ทั้งตะวันตกนะคะต้องบอกว่าไม่ผิดหวังเลยค่ะทั้งบรรยากาศที่เงียบไม่จอแจชุดอาหารที่ประกอบไปด้วยของคาวพอหอมปากหอมคอแล้วก็ขนมหวานทั้งแบบญี่ปุ่นและแบบตะวันตกที่ไม่หวานจัดน้ำชาที่เติมได้ไม่อั้นนะคะตัวดิฉันเองดื่มไปประมาณ3พอตด้วยกันก็หลายแก้วทีเดียวอยู่ปิดท้ายด้วยกาแฟแล้วก็เค้กก้อนเล็กๆราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว 4,000 เยนไม่แพงเลยค่ะก่อนและหลังอาหารแวะไปชมสวนด้านในอันนี้จะต้องมีค่าเข้าชมต่างหากนะคะ600เยนตัวดิฉันไม่มีเวลาก็เลยไม่ได้เข้าไปเลือกที่จะถ่ายภาพเฉพาะรอบนอกเท่านั้นนะคะที่ประตูโลมงของเฮอันจิงกูนั้นเหมาะสำหรับการถ่ายภาพมากทีเดียวหลังจิบafternoon tea แล้วถ้ามีแรงเดินต่อก็เดินไปที่พิพิธภัณฑ์ใกล้ๆสามารถชมการจัดแสดงศิลปะต่างๆได้เป็นประจำนะคะเป็นที่ที่น่าเที่ยวมากทีเดียวก็จะเปลี่ยนเมนูทุกๆ2เดือนนะคะลองเช็คที่เว็บไซต์ของเฮอันจิงกูไคกังกันดูค่ะสามารถจองผ่านเว็บไซต์ได้เลยทันทีค่ะรายการรักเมืองไทยรับฟังได้เป็นประจำจากช่วง Time Free Zone ที่ radiko.jp จาก 6:00 นเป็นต้นไปเป็นรายการเช้านานาโรกุโกของ DJ โนมุระมาซาโอซังรายการรักเมืองไทยในวันนี้คงจะต้องขออำลาท่านฟังไปก่อนแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ